Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Astăzi la Drept de autor, Anca Bucur și Iulia Militaru sunt invitatele noastre. Bine ne-am regăsit.
Bine v-am găsit. Mulțumim de invitație.
Cu multă plăcere vorbim despre cărți. Vorbim despre cărți pentru că suntem chiar în perioada Bookfest-ului, pentru că aveți un stand în Bookfest unde vă prezentați cărțile, le și lansați cărțile editurii Fractalia. Și e un bun prilej să aflăm câte ceva despre cărțile pe care le propuneți anul acesta la Bookfest, mai ales că sunt în acest an multe edituri, unele dintre ele cu tradiție, cu experiență de târguri în spate, iar editura Fractalia are...
Este primul an la Bookfest, este adică primul singur, an. Da, până are acum am mai fost odată la Bookfest cu cineva, am luat un stand comun, dar...
Deci este primul an.
Este primul an când avem standul nostru la Bookfest.
Deci, cu atât mai bine, da. E interesant să știm ce face o editură în primul ei an la târgul de carte, se întâmplă să fie acum Bookfest-ul. Iulia Militaru sau Anca Bucur?
Anul acesta cred că lansăm în jur de 11 titluri noi, 11 împreună cu revista Interact.
Uitasem de ea.
Da, este foarte importantă, suntem foarte mândri că am reușit să scoatem nou număr al revistei Interact.
Vorbiserăm aici despre ea și urma să apară. Iată, e prezentă la târg.
Într-adevăr, este prezentă la târg, dar pe lângă revistă avem și o nouă colecție, colecția Machine Translation, unde avem două traduceri al lui Oseberg, o antologie a operei sale poetice, titlul se numește Harpie versuri bornave, o poetă suedeză și încă un volum, o traducere din Friedrich Radek, Răposatele.
Da, și traducerea lui Oseberg a fost făcută de Teodora Oprea, iar Radek de Mircea Danduță.
Înseamnă că a continuat colaborarea voastră cu acești scriitori pe care mi-aduc aminte că în urmă cu 2 ani îi invitaserăți...
Doar pe Ose, da.
Doar pe Ose.
Am invitat-o și atunci, într-adevăr, am avut câteva poeme traduse din opera acesteia într-o antologie prilejuită de acel eveniment.
Iulia,
da,
te rog.
În rest, cred că celelalte colecții sunt cunoscute deja. Colecția Energii Regenerabile, pe care am lansat-o la Gaudeamus, ultimul Gaudeamus. Și aici, anul acesta, avem o antologie de Vlad Moldovan. De fapt, opere complete.
Opere complete.
Opere complete, da.
În cazul lui Vlad Moldovan.
Da. Și avem la editura Sonia, care este partea grupului Fractalia, primul album de grafică, de Arabella Krebs, se numește Poziția cititorului. Cartea asta a apărut împreună cu Alini Wan, sunt soț și soție, și practic sunt cumva legate, pentru că versurile lui și fotografiile lui au legătură cu grafica din albumul Arabelei.
Da, cele două cărți comunică foarte bine, ambele explorează cumva spațiul acesta familiar, intim, este o poetică a familiei care se desfășoară în ambele cărți.
Și de asta ne-am hotărât să le și lansăm împreună, să avem lansarea sâmbătă. De asemenea, am mai reușit să mai scoatem încă o carte în colecția noastră de eseuri. Este vorba de cartea Claudiu Soare, Omul fără vis și Republica.
Care a mai fost publicat la Fractalia.
Claudiu Soare, da, cu un roman. Iar pe partea de proză avem romanul lui Dorian Dron, Scara AB4.
Și să nu uităm și de antologia de poeți americani, realizată de Cristi Năsescu, Margento, o antologie care reunește, printr-o structură computațională, poeții de limbă engleză.
Mă gândeam să discutăm un pic mai detaliat despre una dintre cărți. De exemplu, să ne oprim la Vlad Moldovan, care are o antologie, înțeleg, din volumele publicate, dar și din poeziile pe care el nu le-a publicat în volum, cu lucruri noi aici, rămase inedite.
Într-adevăr, e o antologie pe care el a gândit-o cumva adăugând.
Dar cum de v-ați gândit să faceți o antologie în cazul lui Vlad Moldovan?
A fost mai degrabă ideea lui. El a venit cu ideea să facă o antologie care nu neapărat funcționează ca reuniune a tuturor volumelor de poezie pe care acesta le-a publicat, ci mai adaugă un volum compus, asamblat, din mai multe perioade ale creației lui, și acest volum poartă titlul de B-Sides. E așa o trimitere muzicală, pentru că oricum toate volumele lui sunt traversate de muzica electro. E foarte influențat, oricum versurile lui sunt foarte influențate de ritmuri electro, de muzică în general.
Deci să nu uităm că, de fapt, colecția asta este coordonată de Sebastian Big, pentru că el a fost cu ideea. Deci de fapt, el a și făcut designul colecției, da.
Deci Vlad Moldovan corespunde integral direcției pe care o are editura Fractalia de experimentare.
Exact, experimentare la nivel de limbă, la nivel de structură, de construcție a volumelor.
El chiar asta face de la început. Are un curaj teribil.
Mai ales, cred că mai de la a doua carte a început.
Exact.
Da, lucruri de care poeticitatea probabil că are nevoie ca să se reinventeze, ca să se imprime mai bine în auzul și în văzul cititorilor. Vlad Moldovan, deci, la ce ne mai oprim? La Margento, nu? La noi, poeți americani, poeți străini, ne oprim un pic?
Sigur.
Iulia.
Ce să spun, cred că important este că sunt adună nume destul de mari
în spațiul american.
Și ea, cartea are și lansare la Bookfest.
Da, sâmbătă. Și este importantă pentru că apare pentru prima dată la noi o antologie asamblată computațional.
Da,
și aici, cum este vorba despre toată teoria lui Chris, teoria pe care a dezvoltat-o Chris cu grafurile și, practic, întreaga antologie are la bază un suport teoretic destul de solid pe care l-a dezvoltat de-a lungul timpului.
Și, în plus, este și cumva o prelungire a nomadosofiei. Este un parcurs continuu, un demers continuu pe care...
Este un fel de după nomadosofia.
Da, într-adevăr.
Practic, o să apară un text și în revista Interact, care se numește chiar așa, După nomadosofia. Și cumva antologia asta vine și ea în continuare.
Mai departe, Dorian Dron, despre care...
Este un debut.
Eu nu știu nimic.
Nici noi nu știm. Eu nu știam nimic până să trimită volumul acesta. Este de la Brașov și a urmat masterul de scriere creatoare de acolo și ne-a trimis manuscrisul, ne-a plăcut și am zis că merită publicat. Deci
și el pe ce linie merge? Ce fel de literatură scrie?
Ca structură este și asta, se încadrează cum în experimental.
Mai mergem. La Claudiu Soare, care a publicat întâi un roman și acum apare tot la Fractalia cu un eseu, înțeleg. Omul fără vis și Republica din Eden.
Da.
Cum este Claudiu Soare în eseu?
Ne place foarte
comparație
mult.
Comparație cu...
Da, el e cu foarte bun și pe eseu și pe roman. Adică și romanul ne-a plăcut foarte mult, cel apărut la Fractalia.
Acum doi ani,
cred că nu a fost.
Da. În 2016.
Exact. În 2016, Periculoasa Blândețe.
Da, am văzut cum sunt eseurile lui Claudiu, sunt destul de scurte.
Da, seamănă, ca structură, seamănă cu Agamben din Profanări.
Monocultura concretului, Iulia.
Să citesc.
Da, ca să dăm mai multă greutate, mai multă concretețe discuției noastre despre cărți.
Corpul veritabil al contemporanilor mei este acest concret care le autorizează viața și de aceea se străduiesc ei să-l seducă, să-i se strecoare în joc, ca să sustragă din carnea lui prețioasă concupiscența necesară, alimentul reușitei, secretul de a fi prezent, de a conta, de a fi cel mai concret din lume. Ce valoare are viața mea dacă nu se înscrie în amintirile concretului, epave plutind în memoria colectivă?
Anca Bucur?
Din Alin Ioan, Atâta vreme cât știi că poți să te întorci, e un volum, după cum am spus, care lucrează în comun cu poziția cititorului, volumul de grafică al Arabelei Krebs. Ziua bună se cunoaște după spuma de cafea. Îmi zicea de fiecare dată, tipul care mă servea zilnic la bar și încerca să schițeze un zâmbet, pe care îl rata, iar eu mă plecam ca un cunoscător peste ceașcă, dând de înțeles că îl iau în serios. Până într-o zi, când a făcut el însuși spume la gură, întins pe targă, într-o ambulanță și nu l-am mai întâlnit de atunci. Stau în cafenea la o masă cu vedere spre stradă și încerc de la distanță să număr ridurile femeii care hrănește porumbei. Aparent liniștit, îmi comand dos expresos, ca personajul din film. A început să plouă, dar cele două fetițe cu părul despletit continuă să alerge spre exasperarea bunicii. Este interesant cum cei doi, Alin Ioan și Arabella Krebs, reușesc să comunice în cărți separate, cu concepte grafice separate, diferite, dar cum se întâlnesc în explorarea spațiului acesta intim, cumva exospațiul este integrat în circuitul familiar și este expus, supraexpus prin fotografie și supraexpus prin grafică. Ambele volume sunt foarte personale, dar în același timp ele lucrează pentru a exersa o poetică în comun.
Pe lângă toate aceste lucruri pe care le găsiți în cărți și care vă oferă satisfacția de a publica aceste cărți pe gustul vostru și pe care le considerați de bună calitate, ce vă așteptați să vă ofere prezența la un salon de carte cum este Bookfest? Mai multă vizibilitate, cumpărători, interes pentru literatura de tip experiment?
În primul rând, mai multă vizibilitate pentru autorii pe care încercăm să-i promovăm și, da, să ajungă cumva să iasă cât de cât la suprafață și literatura experimentală, să știe că ea există și că acum există și un loc unde autorii pot să vină și să publice astfel de lucruri, că ne-am mai confruntat cu situația în care unii autori ne-au trimis și avem această carte scrisă de mult timp, dar nu am avut unde să o publicăm, pentru că peste tot ni s-a spus că este prea experimentală și că nu merge.
Deci e important și pentru autori și pentru cititori această vizibilitate a editurii Fractalia.
Mai mult pentru asta insistăm să autori. Venim. Pentru autori să se știe că există un loc.
Un loc în care se publică literatură experimentală, dar sigur cu o condiție. Am văzut că sunteți destul de exigente când alegeți cărțile, cu o condiție să fie foarte bune și să se încadreze bine.
Nu avem, de exemplu, să ne întoarcem puțin la scara B4, de exemplu, de Dorian Dron. Inițial, romanul începe ca un roman obișnuit, dar pare că nu ar avea o structură experimentală. Până la un punct în care, din acel punct încolo, lucrurile încep să o ia puțin razna și la nivelul structurii. Practic, Dorian Dron experimentează la două niveluri. Pe de o parte, la nivelul limbii, pentru că cititorul să vadă că limba pe care o folosește are o structură aparte. Uneori, anumite părți sunt greu de citit, mai ales că încearcă să imite foarte bine limbajul oral. Și de la acel punct încolo și timpul începe cumva și timpul și spațiul încep cumva să se modifice radical în roman și atunci lucrurile se precipită, romanul pare că începe să o ia la fugă, practic, și ajunge să se întrerupă deodată brusc, când nu te-ai aștepta că se termină acolo. Da, cam asta ar fi. Mie mi-a plăcut foarte mult structura și cum a gândit-o acum.
Să sperăm cu citorile. Da, să revenim puțin la întrebarea ta, de ce nu publicăm și un alt tip de literatură? Cred că e foarte important să menținem această viziune pe care am pornit și acest drum de mers de publicare a literaturii experimentale, pentru că e foarte important să coagulăm genul acesta de viziune pe termen lung, să încercăm să înrădăcinăm această literatură experimentală într-un spațiu foarte bine determinat.
Da, mai ales că la noi, așa cum spuneam, până acum literatura, sau mai au apărut, bineînțeles că au apărut cărți de literatură experimentală, și dar au fost întotdeauna împrăștiate, fiecare autor acolo unde a reușit să publice, da. Și practic nu are atât de multă vizibilitate și atât de multă forță ca atunci când există un loc în care se adună toate și există un spațiu care le este dedicat.
drept de autor la Radio România Cultural.
Colecția Energii Regenerabile a editurii Fractalia, despre care tocmai am vorbit cu Iulia Militaru și Anca Bucur, prezintă la Bookfest o antologie semnată de poetul Vlad Moldovan, concepută după o idee proprie și care include poeme din volumele Blank din 2008, Dispars din 2012, Glitch din 2017 și o secțiune nouă, Besides, din 2018. Îl ascultăm și pe Vlad Moldovan astăzi, vorbind despre Blank și Dispars. Când ați debutat în 2008 cu acest volum Blank la Cartea Românească, am văzut că, în general, criticii au simțit că au de-a face cu o poezie care nu se înscrie în curentul momentului, curentul de atunci, 2000-ist, că poezia pe care o scrieți dumneavoastră nu propune o viziune mizerabilistă asupra existenței, aduce altceva. Atunci când ați scris cartea și, bineînțeles, și în momentul în care ați publicat-o, v-ați gândit că schimbă ceva?
Nu am formulat-o explicit înainte. Dacă am ajuns la o asemenea concluzie, i-a venit doar după și după anumite judecăți pe care le faci analizând fenomenul apariției cărții, a feedback-ului pe care l-ai. Practic, eu am avut un traiect destul de, să spun, separat și aș îndrăzni să spun autist. Nu eram integrat în lumea literară. Cunoșteam, bineînțeles, citeam poezie mult, citeam și tineri, dar nu simțeam necesitatea unui dialog efectiv cu ceea ce se întâmpla la acea oră în poezia tânără. Dialogul central pentru mine era dialogul cu mine și, până la urmă, cu ceea ce putea să îmi iasă mie. Era un fel de descoperire. Scriitura tânără, scriitura, mă rog, a adolescentului și pe aceea a tânărului, este o scriitură care angajează mai mult descoperirea de sine. Și doar după aceea vin alte leere, să zicem, mai impersonale sau mai social conștiente sau cultural conștiente. Deci condiția mea a fost una mai... probabil se întâmplă destul de des. Poate că există un pattern. Nu m-am gândit.
De obicei, când apare un scriitor tânăr, da, din aceeași generație până la urmă, de fapt nu, o generație mai tânără, și vine cu ceva care nu se încadrează, care nu face parte din Pluton, nu este bine primit. Mie mi s-a părut foarte interesant că această carte a avut succes și că a fost citită corect și cu foarte mare interes. Și atunci, bine, sigur că ea a primit și ea la rândul ei premii.
Da. Există o întreagă fenomenologie, cum să spun, un întreg evantai de tipuri de reacții și de tipuri de comportamente a celor care vin și nu fac parte din sistemul sau din dinamica actuală. Unii sunt revoluționari, alții sunt agresivi, alții sunt mai sentimentali, mai retrași, mai ca o cometă, așa. În situația mea, Blank-ul a fost receptat, s-a scris despre carte, s-a apreciat ceea ce avea loc, ce lua, ce exista în carte și cumva a fost și acceptat. Deci nu cred că cartea a reprezentat un fel de șoc atât de puternic, dar a fost probabil un moment sau a reprezentat un element proaspăt așa în mișcarea care este complexă.
Da, și care nu își propunea să se înscrie în registrul binecunoscut și foarte des întrebuințat, ca să zic așa, în perioada respectivă. Era și un mic gest de curaj.
Da. Lucrul mai interesant sunt reacțiile pe care le-am avut din partea unor tineri care au citit cartea, care mi-au mărturisit, unii pe care nici nu-i cunoșteam, că a avut o influență și a fost un element important pentru lecturile lor, pentru modul de a se apropia de poezie. Iar asta face parte din multiplele bucurii pe care le poți avea ca poet.
Da, și mai ales ca poet tânăr.
Da, da.
Debutant.
Dar nu foarte.
Nu foarte. A avut importanță faptul că v-ați dezvoltat într-un mediu poetic și tatăl dumneavoastră scrie poezie, Ioan da. Moldovan, și fratele Rareș Moldovan.
A avut o importanță decisivă și vitală, aș putea spune. Știți cum este, fiii de avocați merg înspre avocatură, medicii au grijă ca nepoții sau
să facă știe, medicină.
Să facă medicină. Există un fel de continuitate de familie, ceea ce e surprinzător că la noi a avut loc și acest tip de continuitate, de transmisie, pentru că ai mei asta știau să facă cel mai bine. Adică nu numai că știau să facă, și trăiam în asta. Și de aceea poezia a fost cam tot timpul prezentă, dar nu într-un mod enfatic, într-un mod
didactic,
aural sau
da,
didactic. Da. Era o prezență difuză. Discretă, difuză. Puteai să întinzi mâna și să iei un volum de poezie, din când în când se discutau anumite versuri, deci era o prezență de la sine, poezia. Și atunci, da, ce să faci? Omul este condiționarea, condițiile anterioare. Este și asta și am fost un fiu. Da. Nu?
Semănați? Aveți puncte comune?
Depinde la ce vă referiți.
La poezie.
La poezie, poezia tatălui meu, în momentul de descoperire a poeziei și de conștientizare a actului poetic la mine, care s-a produs prin adolescență, așa, a avut o influență puternică. Așa este și sănătos să se întâmple. Dar cu timpul, acum, așa, trecând anii și experimentând, mergând pe alte zone, cred că mai sunt din când în când accente pe care le pot identifica ca fiind din influența aia primă, dar cred că am o altă zonă, am altceva de spus.
Și Rareș Moldovan?
Există raportări foarte frumoase în interiorul oricărei familii. Există un fel de anxietate a influenței la nivelul tatălui. Există, pe de altă parte, și un fel de prietenie și democratizare dacă ai și un frate. Și cu Rareș putem să spunem că el fiind oricum mai mare, dar el m-a ajutat să fac acest pas de descoperire de sine și să fiu independent. Pentru că era un model, el căuta deja asta, el făcuse asta și atunci a mers în paralel cumva. Bineînțeles, și acolo există influențe, dar cam asta ar fi esența tipului de relație cu Rareș. Deci exista un fel de preumblet de la egal la egal, în care fiecare îl recunoștea pe celălalt, dar și înțelegea că fiecare să aibă spațiul lui.
E un punct comun, nu? Până la urmă. Da. Fiecare și-a dorit să devină independent, să aibă drumul lui poetic.
Da.
Mie mi se pare că ceva care vă unește pe toți trei ar fi reflexivitatea.
Da, pot să o văd la tatăl meu, pot să o văd și la mine, sper. Și la Rareș există într-un mod mult mai intens și mai ascuns, poate. Da, există un anumit tip de reflexivitate, de privire
gânditoare.
Gânditoare, da. Gânditoare.
Așa mi s-a părut.
Da, e o observație foarte bună, nu m-am gândit, n-am realizat chestia asta, dar...
Da. În rest, sigur că fiecare are propria propunere de literatură.
În ceea ce mă privește, eu aș vrea, eu sunt conștient că există reflexivitate, având în vedere și faptul că, făcând filozofia, există prezența aceasta de privire gânditoare, dar eu probabil că doream să mă îndepărtesc și să uit de reflexivitate, să fiu un om al acțiunii în poezie, sau îmi doresc și acum, adică e cumva un fel de să neg acest element pe care deja îl aveam sau, mă rog, îl am, așa.
Și de ce?
Pentru că mi se pare mult mai interesant să dansezi decât să te uiți la dans. Nu? Adică să produci dansul puțin și uitând de tine. Produci dansul, adică făcând acțiunea din interiorul poemului nemediată.
Dar poți să și dansezi și să gândești în același timp
dansul.
De obicei,
cam asta se întâmplă.
Da.
Cam asta se întâmplă.
Și se întâmplă și în dans.
Da, da. Hermeneutul Hans-Georg Gadamer vorbește despre acest moment pe care îl numește o conștiință reflexivă hermeneutică, născându-se în tragedia antică, în spectacolele din Grecia antică, când corul era concomitent cel care conștientiza, exprima starea, dar pe de altă parte și participa. El dădea și un exemplu spațializat de dispunere simbolică în interiorul amfiteatrului. Corul, el este și privitorul a ceea ce se întâmplă a eroilor, dar pe de altă parte este și un personaj central, important pentru tragedie. Ei bine, acolo putem să vedem pentru prima dată această rădăcină comună a privirii, a reflexiei, dar și a participării în interiorul tragediei, a dramei, a acțiunii.
Și da, iată și a poeziei.
Da.
În afară de toate aceste lucruri pe care le-am extras puțin câte puțin din poezie, ce mai înseamnă poezia pentru dumneavoastră? Sau ce vă doriți să faceți prin ea?
Astea sunt niște gânduri pe care le am, omul le are și eu le am, ca ființă, ca animal cultural, ca, cum să spun, viețuitor care trăiește în interiorul unui sistem și care are niște reprezentări despre ceea ce ar dori el. Nu neapărat se întâmplă așa, cred că există un fel de distanță între cele două, dar ca să revin, nu știu, mi-aș dori să continui să scriu poezie, să fiu, să mă mai viziteze
muza.
Muza, da. Să nu te plafonezi eventual. La o anumită vârstă uneori se întâmplă ca poeții să, mă rog, să treacă spre alte zone, să
facă proză, să facă eventual. Proză, să... Da.
Și atunci, mă rog, organul poetic se mai atrofiază. Se chircește puțin, da. Bineînțeles că mi-aș dori să-l păstrez în fitness, să-i fac un fitness constant.
Eu am observat că de obicei la poeți, chiar dacă părăsesc poezia pentru o vreme și scriu proză sau scriu eseu sau chiar teatru unii dintre ei, poezia rămâne undeva, da, în așteptare, da, și din când în când, la un interval de timp, mai apare câte o carte scrisă, da, de acel, da, poet. Da. Fibra poetică, dacă e autentică, eu, da, cred că rămâne.
Și ceea ce spuneți dumneavoastră este ceea ce este normal și natural. Poezia nu poți să lucrezi, nu poți să ai un proiect. Poezia vine din când în când și din când în când se adună într-un volum. Trebuie să o păstrezi într-o anumită zonă mai marginală, dar să fii deschis pentru ea. Atunci mi se pare că se întâmplă cu adevărat. Adică scrii bine și iese ceea ce trebuie să iasă.
Aș vrea să ne citiți din Dispars.
Da. Am să vă citesc un poem care poate să fie mai, să devină mai popular, pentru că abordează și o temă pe care o cunoaștem toți, vorba despre zodiac. Și, mă rog, este poemul meu despre zodii, despre astrologie, despre, da, în fine, este un element de genul ăsta. Se numește Lucky Strike Zodiac. Dintr-o lume încălzită de raci și frământată de fecioară, construită de tauri și menținută de capricorni, dintr-o lume animată de gemeni și eliberată de săgetători, vânată de lei și distrusă de scorpioni, din lumea asta în care e muzică făcută de frații vărsători și în ea prea tulburată de peștele jilav, lumea în care explodează prezența berbecului și unde balanța înclină chiuberele peste răsad și lopărește, în lumea asta oarbă, în avalanșa sa de pământ și pietre, în cele mai clare ape tropicale, cu miliardimea lor de bacterii, aici, pe piatra întâmplătoare din pădure, unde confuzia mentală se evaporă pentru că nu are loc, deci chiar aici, la milimetru, dar ce spun, chiar înăuntru, cât să pulseze liber ca o flacără slobodă și fără margini, se întinde noaptea și sora ei plăpândă, în care dăm cu toții lovituri nesperate.
Da, scorpionul de acolo e distrugător, dar cel de lângă noi e constructiv.
Da,
cel,
da,
puțin până acum.
Orice deconstrucție este și o construcție până la urmă.